Pietarin toisessa kirjeessä luvussa 3 jakeessa 18 sanotaan tällä tavalla. Siinä on käsky. Ja kasvakaa meidän Herramme ja vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen armossa ja tuntemisessa. Hänen olkoon kunnia sekä nyt että hamaan iankaikkisuuden päivään. Amen. Kokouksen aloittaja luki meille siitä, kuinka Jeesus kasvoi ja varttui Jumalan armossa. Hän viittasi myöskin siihen, kuinka Jumalan mies Joosef oli kasvanut tässä armossa niin paljon, että pystyi hyvin epäinhimillisessäkin tilanteessa käyttäytymään kutsumuksensa arvon mukaisesti ja sitten vielä kaikissa eri tilanteissa antamaan anteeksi. Joskus kun kuulee vain nämä sanat kasvaa armossa, se on jo niin tavallista hengellistä kieltä ja helluntaipiireissä varsinkin tuttua kieltä. Sitä ei oikein niin kuin enää pysty erottelemaan, että mistä oikein on kysymys, kun armossa kasvetaan. Ja merkitseekö se sitä, että armo peittää kaiken alleen ja tässä tullaan valtavan avariksi itseensä ja toisiin ja maailmaan nähden ja niin edelleen. Mutta tämä kehoitus, Jeesuksessa sanottiin, että hän varttui, hän siis kasvoi armossa. Meille taas on Jeesuksen käsky, kasvakaa tässä armossa. Ja tämä ei suinkaan tarkoita minkäänlaista leväperäisyyttä, eikä lupaa elää hällä väliä tyyliin, eikä omien virheiden vähättelyä, eikä se tarkoita missään tapauksessa koko maailman syleilyä, että minä ymmärrän kaikkia ja hyväksyn kaikkia kaiken. Me tiedämme, että tulee päivä ja me odotamme sitä päivää, jolloin me voimme eräässä mielessä laskea aseemme. Tulee päivä, jolloin me voimme kutsua vartijat muureilta alas. Tulee päivä, jolloin me voimme päättää rukoustaistelun, mutta ei vielä. Tulee päivä, jolloin tässäkin rukoushuoneessa lauletaan viimeinen yhteinen laulu ja viimeinen yksin laulu. Ja paimen pitää viimeisen saarnansa. Tulee päivä, jolloin meidän lähettimme kutsutaan kaukokentiltä kotiinsa viimeisen kerran, ehkä jo suoraan kirkkauteen. Mutta ei vielä. Tulee päivä, jolloin tämä meidän henkemme yhtyy kirkastettuun ruumiiseen. Tulee päivä, jolloin taistelu syntiä ja lihaa vastaan päättyy. Mutta ei tänään, eikä vielä. Joidenkin kohdalla se voi päättyä tänään, ja jos Jeesus tulee, hän voi tulla. Silloin se päättyy meidän kaikkien kohdalla. Mutta nyt tällä hetkellä, kun tässä seison ja teille julistan, taistelu ei ole vielä päättynyt. Ja siksi meille kuuluu tämä Jumalan sanan kehoitus, kasvakaa armossa. Yksilöllä ja seurakunnalla on aina ollut vaara, niin minulla kuin teilläkin, unohtaa ja nukahtaa. Juuri tämä asia, että uskon elämä merkitsee jatkuvaa valveilla oloa, vartijat muureilla, torneissa, paikoillaan, oman elämän kohdalla ja seurakunnan kohdalla. Se merkitsee ei vain taistelua olemassaolon puolesta, vaan sen pitäisi merkitä myöskin edistymistä, kasvamista, eteenpäin menoa. Kiitos Jumalalle siitä, että tämän seurakunnan rakentaja, joka ei suinkaan ole helluntaiseurakunta tai joku rakennus tai joku yhteisö tai järjestö, vaan se on elävien uloskutsuttujen yhteys maailmasta, pimeydestä, synnistä, saatanan vallasta, tämän maailman Egyptistä, uloskutsuttujen hengellinen yhteys. Sitä on ekleessi ja sitä on seurakunta. Iloitsen siitä, että tämän seurakunnan rakentaja on Jeesus Kristus itse. Hän sanoi, minä rakennan seurakuntani. Ja hänen rakentamansa seurakuntaa, kiitos Jumalalle, eivät edes Tuonelan portit voi voittaa. Inhimilliset järjestöt voivat kaatua ja tuhoutua. Jos Matti Villikka rakentaa jotakin omissa nimissään ja omalle nimelleen, se voi kaatua ja se saakin kaatua. Mutta minä kiitän Kristusta siitä, että kyseessä tänäkin päivänä tässä huoneessa on hänen seurakuntansa. Ja hänen seurakuntansa ei Tuonelan portitkaan voi murtaa. Sen suuruudesta ja pienuudesta emme me voi ihmisaivoilla päättää, koska se ei kulje samoissa lukemissa kuin seurakuntien kortistot. Tämän seurakunnan rajat kulkevat sydämestä sydämeen. Ja seurakunnan Herra kulkee tänäkin päivänä lampun jalkojen keskellä, tutkii, tarkkailee ja kehoittaa meitä hengelliseen itsetarkkailuun ja myöskin kasvuun armossa. Kun on kysymys tämän kasvamisen periaatteista, kun on kysymys sen edellytyksistä, niin sanoisin, että ensimmäinen edellytys on tuo mieli, josta täällä on myöskin tämän kokouksen aikana puhuttu, Gideonin mieli, kuinka minusta. Eli jatkuva hengellinen nälkä ja hengellinen jano. Jeesus sanoi, autuaita ovat hengellisesti köyhät tai hengessään köyhät, sillä heidät ravitaan. Jos sinä haluat tänään tulla ravituksi, edellytys on se, että sinä olet köyhä. Ei se autuus siinä köyhyydessä ole, mutta autuus on siinä, että köyhät ravitaan. Ei autuus ole janoamisessa ja isoamisessa, nälässä, vaan siinä, kun tämä nälkä saa täyttymyksensä. Mauri Wikstein kirjoitti, että niillä varoilla, joita täältä lähti, monet kenialaiset nälkää näkevät, ovat saaneet ruokaa ja ovat äärettömän kiitollisia ja onnellisia. Tulkoon tässä heidän kiitoksensa välitettyä myöskin seurakunnalle. Autuus oli siinä, kun he saivat monen kuukauden jälkeen nälkäiseen vatsaansa ruokaa. Mutta vaikka meillä on ylensyöntiä hengellisessä mielessä tässä seurakunnassa, niin silti sanoisin, meidän tulisi aina olla sillä paikalla, minun niin kuin sinunkin. Minä odotan, minä janoan itsessäni. En kelpaa, en kykene, en pärjää, enkä selviä. Minä tarvitsen lisäapua ja voimaa. Tällaisia köyhiä Jeesus ravitsee tänäkin päivänä. Vaikka oli kysymyksessä niin väkevä mies, että hänestä sanotaan, että hänellä oli Jumalan mielen mukainen mies, niin kuuntelepa, mitä hän sanoo. Ei suinkaan itseriittoisena, vaan täysin erilaisessa tilassa. Minun sieluni janoo Jumalaa, elävää Jumalaa. Vaikka hänellä oli jo paljon, niin hänen sielunsa janosi lisää. Tämän päivän matkalle, huomiselle matkalle, ja Jumala antaa yleensä vaan päivän kerrassaan. Ja se kuuluu Jumalan ikuiseen viisauteen ja Jumalan suunnitelmaan, että meille ei raoteta huomisen verhoa liian pitkälle. Päivä kerrassaan, ja niin kuin päiväsi, niin on voimasikin oleva. Eräs veli sanoi minulle tänä aamuna, että jos minä olisin tiennyt etukäteen, minkälaisia kauheita tuskia, koetuksia ja ahdistuksia tulen saamaan lähiviikkojen aikana, niin minä en olisi kestänyt sitä ajatusta, että tällaista kaikkea tulee. Mutta se tuli päivän kerrassaan, ja Jumala on antanut tähän asti voimaa kestää päivä kerrassaan. Minun sieluni janoaa Jumalaa. Daavidin sielu janosi tuona päivänä, ja Jumala täytti. Mutta Jumala ei koskaan pakota armoansa meidän päällemme. Kun sanotaan kasvakaa armossa, niin se on taas valinnan vapaus. niin kuin pelastumisessa, niin kuin pyhityselämässä, niin kuin kaikissa ratkaisuissa, antautumisessa, uhraamisessa, itsemme uhraamisessa, taloudellisessa uhraamisessa, Jumala aina kysyy ja Kristus kysyy, tahdotko sinä? Antaudutko sinä? Ei ole pakko. Tahdotteko tekin mennä pois? On mahdollisuus mennä pois, saat lähteä. Mutta hän kehoittaa, kasvakaa armossa, ole janoinen, odota ja sinä saat. Saamme armoa sen verran, kuin olemme päättäneet sitä vastaanottaa. Huomaa, päättäneet. Kun sinä päätät, että minä tahdon lisää Jumalan armoa, niin sinä saat sitä. Mutta se on päätös. Olet kasvanut armossa sen verran, kuin olet antanut sanan saada valtaa ja sijaa sinun elämässäsi. Ja minä olen kypsynyt siihen määrään sen verran, kuin olen pannut pois lelut ja lihalliset halut, samoin sinä. Voi kuinka paljon meillä on näitä itsekkäitä haluja ja hengellisiä leikkikaluja. Sitä mukaan, kun me päätämme panna niitä pois, silloin armo pääsee meitä kasvattamaan. Jos minä tai sinä, jos me etsimme vain helppoa elämäntyyliä, silloin on turha odottaa kasvua. On turha odottaa, että voisin tai voisit olla hyödyllinen välikappale Jumalan taloudessa. Tämä sama mies, Jumalan mielen mukainen mies, kun hän eräässä vaiheessa elämässään hellitti, antoi periksi, laski vapaalle, antoi mennä pikkusen aikaa hälläväliä tyyliin, niin hänen tilansa oli hirvittävä ja järkyttävä. Hän kuvaa sitä tällä tavalla. Kun minä siitä vaikenin, hän ei siis tunnustanut syntiään, vaikka hän tiesi sen jatkuvasti, mihin hän oli langennut. Riutuivat minun luuni jokapäiväisestä valituksestani. Yötä päivää oli kätesi raskaana minun päälläni, ja minun nesteenikin kuivui niin kuin kesän helteessä. Sitten tuli niin kova jano, niin ankara ja hirvittävä jano näiden lankeemuksen viikkojen ja kuukausien jälkeen, että sitten kelpasi Jumalan armo, minä tunnustin sinulle syntini. Minä en peittänyt pahoja tekojani. Minä oikein sanoin, minä tunnustan Herralle rikokseni. Ja kiitos Jumalalle, sinä annoit anteeksi minun syntivelkani. Tänäkin päivänä on vielä tämä sama tie, vaikka olisi huonostikin käynyt, vaikka olisi lankeemuksiakin tullut, vaikka olisi heikkoakin vaellusta ollut. Ei riitä se, että kadut niitä mielessäsi, että piehtaroit paheesi kanssa, aina uudestaan ja uudestaan painiskelet sen kanssa. Raamattu sanoo, tunnusta syntisi. Minä tunnustin, niin kauan kuin vaikenin, jano lisääntyi, riutuivat luuni, nestekin kuivui. Mutta kun minä tunnustin, niin hän antoi anteeksi ja antaa vielä tänäkin päivänä. Kasvaminen armossa merkitsee myöskin paitsi tätä jatkuvaa janoa ja nälkää. Se merkitsee myöskin totuuden asteittaista lisääntymistä ja totuuden hallintaa meidän elämässämme. Jeesuksen omat sanat Johanneksen evankeliumin 8. luvusta, luku 8 jae 32, te tulette tuntemaan totuuden, hän puhuu uskovaisille, niille, jotka uskoivat häneen, ja totuus on tekevä teidät vapaiksi. Kun armo saa kasvattaa ja kun sinä hyväksyt sen, että tällainen Jumalan suunnitelma sinun elämässäsi toteutuu, niin silloin totuus saa yhä suuremman vallan minun elämässäni ja sinun elämässäsi. Ja totuus tekee vapaaksi. Totuus vapauttaa niistä mielisynneistä. Totuus vapauttaa vääristä harrastuksista. Totuus vapauttaa himoista, pelihimosta, ajatushimoista ja kaikista muista. Ensin sinun täytyy tietää Jumalan sanan totuus näistä asioista, ja sitten totuus vapauttaa. Jae 36. Jos siis poika tekee teidät vapaiksi, niin te tulette todellisesti vapaiksi. Totuus on sama kuin poika. Jeesus sanoi, pyhitä heitä totuudessa, hän rukoilee isää, sinun sanasi on totuus. Loppujen lopuksi poika, sana ja totuus ovat kaikki yksi ja sama persoona, ja hän on Kristus. Tässä kirjassa hän on kirjoitetussa muodossa, mutta isän oikealla puolella hän istuu voittajana ja rukoilee nytkin, aina elää rukoillakseen meidän edestämme, että me selviytyisimme voittajina, että me kasvaisimme armossa. Poika on tekevä teidät vapaaksi. Sen sijaan, että sinä yrität itse päästä vapaaksi tuosta asiasta, mikä sinua sitoo tai kiusaa. Olipa se katkeruutta, anteeksi antamattomuutta, jotakin muuta näistä asioista, jotka äsken jo mainittiin. Niin ajattelepa poikaa, joka ensinnäkin meni ristille vain sen tähden, että hänen täytyi ottaa kaikki nuo sinun vaikeutesi päällensä. Sinun sairautesi, sinun himosi, sinun lankeemuksesi, sinun pahat ajatuksesi, sinun katkeruutesi, kaiken hän otti, samoin minun. Ja tämän takia hän joutui menemään ristille. Mutta siellä hän sanoi nuo voittajan sanat, se on täytetty. Sitten hän nousi kolmantena päivänä ylös. Ja nyt hän istuu isän oikealla puolella ja hän rukoilee sinun edestäsi, että sinä enemmän ja enemmän katselisit poikaa, etkä niitä omia paheitasi. Ja poika tekee sinut vapaaksi, hallelujaa. Ei sinun omat yrityksesi, eikä minun omat yritykseni. Mutta kun me näemme Jeesuksen ei vain ristillä, ei vain haudassa, vaan ylös nousseena ja Jumalan oikealla puolella voittajana, hallitsijana, majesteettina, hän poika tekee sinut vapaaksi. Tämä totuuden lisääntyminen merkitsee kasvamista armossa. Mutta se näkyy myöskin sillä tavalla, että loisto lisääntyy. Mitä? Saammeko me uskovaiset loistaakin? Eikö siinä ole jo ylpeyttä mukana, kun loistaa? Ai, mikä loistava esiintyminen. Tuollahan on aivan glooria päänsä päällä. Mutta kuuntelepas tarkasti Raamatun kohta. Filippiläiskirjeestä, 2. luvusta, jae 15. Että olisitte moitteettomat ja puhtaat. Tämä on sitä kasvamista armossa. Olisitte tahrattomat Jumalan lapset, kieron ja nurjan sukukunnan keskellä. Onko sukukuntamme kiero ja nurja, kysyn tässä välissä. Yksi sanoi on. Ehkä useammatkin ajattelevat samalla tavalla. Minun mielestäni tämä kierous ja nurjuus on lisääntynyt meidän sukukuntamme aikana, pelottavassa määrin. Joiden joukossa te loistatte, niin kuin tähdet maailmassa. Siis uskovainenkin saa loistaa. Ei vain esiintymislavoilla, vaan kodissaan, työpaikallaan, arkisessa elämässä. Tuon nurjuuden keskellä, tuon pimeyden keskellä, tuon kierrouden keskellä. Ja kun pimeys lisääntyy, niin että valo pysyisi edes samanlaisena ja näkökyky, niin valonkin pitää lisääntyä. Loistonkin pitää lisääntyä. Kasvun pitää edetä. Tarjolla pitäessänne elämän sanaa. Kiitos Jumalalle, että mekin saamme loistaa. Joo. Minä kehoitan sinuakin loistamaan. Niin kuin tähti maailmassa ja vielä tarjolla pitämään elämän sanaa. Pidät sitä tarjolla elämällä niin, muuttumalla niin Kristuksen kuvan kaltaiseksi, kasvamalla armossa niin, että ihmiset, jotka ympärilläsi ovat, näkevät muutoksen. Se on elämän sanan tarjolla pitämistä. Ne saattaa tulla sinulta kysymään tai täältä rukoushuoneelta kysymään, että mikäs tämän muutti. Ja silloin on helppo vastata. Kasvaminen armossa merkitsee myöskin anteeksi antavan mielen lisääntymistä. Puhutaan ylenpalttisesta armosta, puhutaan enenevästä armosta. Mutta sanon näin, ystäväni, armo ei enene, ellet sinä etene. Jos sinä pysähdyt hengellisessä kasvussasi, niin ei armo sinun kohdallasi ole enää enenevää armoa. Koska enenevä armo ei ole koskaan tarkoitettu syntien peittämiseksi. Eikä väljyydeksi, eikä rikkinäisyydeksi, vaan nimenomaan eheydeksi, korjaamiseksi, parantamiseksi, asioiden selkiintymiseksi. Kun kasvan armossa, pystyn antamaan enemmän anteeksi. Ei armo ole kohdallani ylenpalttista ennen ilman minun suostumustani jatkuvasti ja aina uudestaan ja uudestaan. Minun täytyy suostua siihen, että oi Jumalan iankaikkinen armo, suorita tätä työtäsi minussa. Minä avaan ovet, avaan portit, tee sinä niin kuin itse tahdot. Jos en minä opi antamaan anteeksi, niin armo ei suinkaan lisäänny, vaan se vähenee. Kolossalaiskirjeessä 3:13 sanotaan tällä tavalla: kärsikää toinen toistanne ja antakaa toisillenne anteeksi. Efesolaisten 4:32 sanoo tällä tavalla: olkaa sen sijaan toisianne kohtaan ystävällisiä, hyväsydämisiä, anteeksi antavaisia toinen toisellenne. Jeesus sanoo Matteus 18:35 näin: näin myös minun taivaallinen isäni tekee teille, ellette anna kukin veljellenne sydämestänne anteeksi. Kasvaminen armossa merkitsee sitä, että sinulla on sellainen sydän, että sinä voit antaa anteeksi. Ja vielä sydämestäsi, ihan viimeistä myöten, pohjia myöten. Siellä kotona aviopuolisot keskenään joutuvat elämään paljon yhdessä, paitsi nykyaikana, kun on kiireiset miehet ja naiset, lapset viedään hoitokoteihin ja päästetään kouluihin, ja isät ja äidit kaikki ovat sitten omilla teillään, ja joskus illalla kiireessä vähän näkevät toisiaan. Kun on tämä elämä sellaista kuin on, ei tosin Jumalan mielen mukaista, koska Jumala on tarkoittanut kodin paikaksi, jossa ollaan ja viihdytään ja jossa lapset saavat olla vanhempiensa kanssa ja jossa mies ja vaimokin viihtyvät keskenään. Mutta siellä tarvitaan tätä anteeksi antavaa mieltä. Ehkä ihan niin paljon kuin Jeesus sanoi, että 70 × 7 päivässä. Jos nukutaan 8 tuntia ja 16 ollaan valveilla, niin se merkitsee, että joka toinen minuutti pitää antaa anteeksi miehelle tai vaimolle tai niille pahankurisille lapsille. Niin, aina vain antaa anteeksi. Kyllä pyytääkin saa. Mutta Jeesus puhui näissä kohdissa anteeksi antamisesta. Siellä työpaikalla työtovereille, huonollekin työnantajalle, opettajalle koulussa, joka kaltoin kohtelee, sukulaisille. Siinä on sedät ja tädit ja enot ja anopit ja ukit ja mummit, jotka ovat saattaneet erittäin huonosti sinua kohdella ja perintöasioissakin pimittää ja niin poispäin. Mutta ellet sinä pysty antamaan koko sydämestäsi ja 100-prosenttisesti anteeksi, niin hengellinen kasvu pysähtyy. Armo ei ole enää enenevää sinun kohdallasi. Ja täällä seurakunnassa, meille paimenille, vanhimistoveljille, edelläkävijöille, sinun pitää antaa paljon, paljon anteeksi. Vierustoverillesi, toiselle seurakuntalaiselle, sinun pitää antaa paljon anteeksi. Kun hän on niin täysin erilainen kuin sinä. Elämän tyyli on erilainen. Taustat ovat erilaiset.
Joskus kaksi seurakuntalaista, niin kun heille tarjoaa kyytiä, niin eivät voi edes samaan autoon tulla. Minä en tämän kanssa samaan autoon. Se on niin erilainen. Se haiseekin niin pahalta ja niin poispäin.